Ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy 8 taona 2024 sy 2000 izao ny lohateny mba voatsika. Namoaka hafatra ny FFKM no zao fetin'ny Pentecôte zao voaresaka ao ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana amin'ny 25 hoentsika eto ny voto atin'izay amin'izao vaovao maraina izao. Manaitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny CNE andrainy andraiky ny KMF Knoe amin'ireo fandikan-dalàna amin'izao fampielezan-kevitra izao arahantsika eto ny fanazavana izy ireo. Be loatra ny olona maty ny fiakaran'ny tosidra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana miantsony rehetra tsy hanao antsirambina ny fitsaboana ho an'ireo manana tosidra ambony ny fikambanana maheva. Any velany efa tsy voafenyny fanjakana intsony ny korontana amina karte maromaro any Nomea renivohitry Nouvelle Calédonie noho ny toedrara-politika olona dimy farafakeliny no efa namony ainy hatramin'ny omaly. Any Robela no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao faly miaraby zay tompo lasy tompo vavy manasanao fanajana narak'izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia namoaka hafatra ny FFKM amin'izao hiatrehan'ny kristiana ny fetin'ny Pentecôte izao, hafatra izay mampahery ny vahoaka malagasy manoloana ny fahasahirana-piainana ankehitriny, eo ihany koa ny hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 May. Nambaran'ny hafatra ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara fa tsy rotsaka anaramaso ny fifidianana izy ireo, na izany aza hoy ny hafatra dia miezaka hatrany ny anao ny fitaizana sy fampianarana antsika amin'ny alalan'ny andromaso FFKM mba antonga antsika olom-pirenena sy olom-piangonana vanina. Nampita hafatra ho an'ireo kandida solombavam-bahoaka ihany koa ny FFKM mba analavitra ny fanararaotana sy ny fahasahiranam-bahoaka ka hividy ny safidin'izy ireo amin'izao amin'ny zavatra hita maso na ihany koa anome fampanantenana poakaty. Afatra ho an'ireo mpikirakira fifidianana ihany koa ny hoe ivelomy mandrakariva ny fahamarinana avy amin'ny fanahy masina izay manampy antsika hiady amin'ny kolikoly sy ny fanararaotana ary ny faharatsiana rehetra. Tsy adino ny FFKM ihany koa anatin'ity afatra Pentecôte 2024 ity ny nampahery ny vahoaka mba hitraka tsy ho kivy na iravoravo tanana satria efa nahazo ny fanahy masin'Andriamanitra amin'izao Pentecôte izao, na eo aza ny fahasahiranana vokatry ny fahantrana, ny sondro bitim-piainana isan'andro, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny ady amin'ny kolikoly ary ny ady amin'ny fitsapana sy fakapana samihafa atrehna manokana. Manainga ny kristianina rehetra noho izany hitondram-bavaka ny firenena ihany koa ny FFKM indrindra hiatrika ny 50 taona nazahoana ny fahaleovanteny sika ka manainga antsika vahoaka anandratra hatrany ny aina sy ny fitiavatanindrazana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Manao sin' izao afatra izao moa ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy ny pastora docteur Rakotozafy Deny filohan'ny FLM, monseigneur Rawelson Jean de Dieu avy amin'ny Ekara, monseigneur Ranarvelo Samuel John filohan'ny EM ary docteur Irako Andria Mazo Amipitandrina filohan'ny FJKM. Fa manaitra ny CNE sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny KMF Knoe andray andraikitra amin'ireo fandikan-dalàna misy amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao. Nambaran'ity komity mpanaramaso ny fifidiananity fa mandika ny lalàna ny fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fampielezan-kevitra izao. Tsy tokony ho azo ampiasaina ihany koa ny Knoe ny anaran'ny filoham-pirenena nareo akanjo fampielezan-kevitra misy ny sarony satria tsy filohana an-tokosony izy fa filohan'ny malagasy rehetra. Tsy misy olona tokony ambonin'ny lalàna ho ihany ny filoha-lefitra nasionaly ny KMF Knoe Félix Rabekjana.
Na ny lalàna fotsiny a 2018-008 a de efa milaza avy hatrany fa tsy azo atao a ny manao fitokanana ny filohan'ny repoblika rahateo koa tsy mety zany hoe filohan'ny repoblika malagasy ianao fa tsy filohana toko anankiray. Toerana retetra misy mahafahapana zany ny fahitana azy, toerana retetra mahafahapana misy ny kandidam-panjakana zay tsy olana, atao hoe kandidam-panjakana satria mahakandidam-panjakana azy de ny filoha amin'ny firenena mihitsy a, ny sary ny filoham-pirenena andro rajoelina mihitsy ny miaraka amin'ny miaraka ataony ihany a, na ny tisorta anaovany ara dia anaovana propagande amin'ny miaraka amin'ny rajoelina, na ny afisy mipetaka ray manontolo dia efa miariary eo hatrany io zany miaraka amin'ny président rajoelina. Aizadiny fa ny président repoblika dia filohan'ny repoblika malagasy ray manontolo, filohan'ny vaoaka malagasy a, fa tsy filohana toko anankiray ka tsy ara-dalàna zany zavatra any, ny tompona ndraiky tsa fe zany a dia tokony mandray andraikitra feno, ohatra isan'zany ny seni anisan'zany ny asesea tokony andray ny andraiky ny feno izy a, fa tsisy atao hoe ti ambony lalàna ti ambany lalàna fa mitovy a eo anatrehan'ny lalàna malagasy.
Matsikaritra ihany koa ny KMFkinao hoe fa maro ireo teritery atao amin'ireo mpiasam-panjakana zao ka tokony ampiarina amin'ireo manao izany ny lalàna.
Ny faneritena ny mpiasam-panjakana ifidy ny kandidam-panjakana, ny mpiasam-panjakana mampiasam-panjakana azy a voalarany lalàna izy ka ninay de mitakina i a hoe ampiaro ny lalàna ho an'ireny ampiasam-panjakana tsy manara-dalàna ireny, ka azo ataoko mihitsy manaprofo an'izany fa misy mpiasam-panjakana maro no manao a propagande mihitsy amin'izao fotoana zao, maniry mipiasa ao ambany fiahiny a, tsy vita nyfaneriterena fa mampiororo, rehefa tsy mifidentena aloha de zao, rehefa tsy fidentin'ny kandidam-panjakana aloha tsy mety zany, fa tokony fifidianana madio a, fifidianana mangarahara ny tokony atao eto amin'ny firenena mba hahafahany vaoka amin'ny safidy akahalalana anehoan'ny heviny a ampahamarinana. Zay ny zavatra tena takina amin'izao fotoana zao.
Fa fifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara no antoko ny filaminana hoy kosany filohan'ny seni tamin'ny fanokafana ny atrikasa fampiofanana ireo mpampiofana delegen'ny kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana teny amin'ny foibeny seni Alarobia Omaly. Fifanana ampitain-davitra nandraisan'ireo delegen'ny kandida mahery ny 700 anjara manerana ny nosy ampandraisana anjara feno ireo mpisehatra amin'ny fifidianana indrindra ireo mpilasaka ho fidiana. Nampafantarina ireo mpiofana tamin'izany ireo didy aman-dalàna amin'ny feny fifidianana ny andraikitry ny mpisehatra melo mandritra ary aorian'ny latsabato. Fiaramiasa teo amin'ny EIZAS ny senemo no nahafahana nanome izao fifanana izao, milaza ny mazava-dehibe ny fisian'ny delegen'ny kandida eny anivon'ireny birao mpifidianana ireny ny papakateny eo anivon'ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana soava andria marotafika.
Tena zava-dehibe de zao lay fahafantarana ny hoe ahoana inona sinonava ny zavatra tokony ho fantatra mandritra ny andro mpifidianana, satria ireo delege ireo raha ny tokony izy a vao manomboka ny vao misokatra ny birao fantatsam-bato de efa tokony hoe ho de mandritra ny andro mpifidianana iny a tokony anana ny zavatra heveriny fa tokony ho fantany ireny delege ireny de mandritra ny andro mpifidianana amin'ny fotoana fanisam-bato ary eo amin'ny fomba zay ahafahana manara-maso iny vokam-pifidianana iny, zany hoe le zotra makany amin'ny SRV ohatra raha ohatra hoe miainga ao anatin'ny birao fantatsam-bato lay vokatra rehetrarehetra dia tokony anana ny fahaiza-manao momba zay fa tsy hoe hipetra-potsiny ao na hitaninany fotsiny na rehefa tonga fotoanany hoe andraisana n'lay anjarany kandida amin'la firaketana tsotra la procès verbal de zay vao tonga la délégué, tsy zay fotsiny fa ny zavatra rehetra mitranga mandritry ny andro mpifidianana anatin'la birao mpifidianana de tokony ho hitany délégué ary ananany fanamariana raha toa ka hitany fa tokony anao an'izay fanamarian'izay izy.
Eo amin'izay firosoana mankany amin'ny fifidianan'izay ihany dia namafisy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny fanambarana iraisana mitondra ny datiny ny alakamisy teo fa manohana ny zotram-pifidianana mangarahara azo antoka tsy mitanila sy andraisany rehetra anjara ary eo anatin'ny fitoniana izy ireo. Zava-dehibe ny fanajana ny tanitan-dalàna sy ireo fahalalahana fototra hoy ny fanambarana mankasitraka ny fandraisana anjara an'ireo mpisehatra maro amin'ny tontolo politika anatin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary mankahery olom-pirenena rehetra mba andray anjara mavitrika amin'ny latsabato izay tsy ivony ihany fa ho tanterahana amin'ny 25 mai zao. Manaoso ny izany fanambarana iraisan'izany moa ny avy amin'ny vondrona eropeana ny masoivony Royaume-Uni miasa somonina eto amintsika i Allemagne, Suisse, Etats-Unis sy Frantsa ary ny avy amin'ny OIF aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Vadika amin'ny lafiny sosialy kosa tsika ariavana 7 ambin'ny folo mai, zany hoe omaly zany fanamariana ny andro maneran-tany adina amin'ny fiakaran'ny tosidra. Raha ny tatitra farany navoaka ny sampandrarana ny firenena mikiambana misahana ny fahasalamana na ny OMS dia be loatra ny fahafatesana teraka ny fiakaran'ny tosidra ambony, indrindra ho an'ny tany andalam-pandrosoana to an'i Madagasikara. Anisan'ny anton'izany ny tsy fifehezana ny fitsaboana izay manimba ny fahasalamana ary mitarika fahatapahan'ny lalandra mahatonga ny diabeta, mitarika fahajambana ary mety afaratra amin'ny fahafatesana tampoka mihitsy. Ireo anton'ireo no nahatonga ny fikambanana maheva na ny Malagasy Ela Velona Association iady manokana amin'izay aretin'ny fiakaran'ny tosidra izay. Mila ramaso mba ho tomombana ary tsy hoatra ny 4.5 ny tosidra ny olona iray raha te hanana vatana salama. Hoy ny filoham-panorona ny fikambanana maheva Dr. Fezine Serafine.
Tena be loatra ny fahafatesana ateraka izy io, indrindra itsika ty amin'ny tany andalam-pandrosoana noho ny antony maro. Indrindra moa izany a ny tsy fahafehezana an'ilay fitsaboana an'io fiakaran-tosidra io. Ny tosidra zany raha vao tsy latsaky ny 14-9 de manimba lalandra, manimba ny vatantsika, manimba mampatonga insuffisance rénale, mampatonga attaque cardiaque, mampanao AVC, mampajamba, de manimba ny fahasalamantsika, mahafoy ny andro iainana. Amin'ny mahafiloham-panorona ny fikambanana Malagasy Ela Velona Association ahy no anentanako anareo amin'ity androandroany ity. Miangavy rery olona, sarobidy ny aina, efa fantatsika fa io tosidra avy io aningotra ny aintsika izy io. Tsisy mahalala an'izany tsika reo, mandainganareo raha tsy mahalala, fa tena mamono ny tosidra avy. De miangavy izahay ato amin'ny association maheva mba ajereo rere olona ny tosidra anareo. Aza atao hoe aza tsy te hijery fa sao de hitako hoe avy le izy de vao maika miakatra indray. Tsisy maharaisonnable an'izany. Aza manao hoe efa mihinam-panafody aho de tsy mijery. Na mihinam-panafody na tsy mihinam-panafody, mila jerena izy io a ary mila atao latsaky ny 14-9 zany hoe mba 12-7-13-8 farafahamboniny. De amin'izay tsika mba tsy matimaty foana ohatra andeha tatoato. Tena be loatra tsika tatoato ry olona, matimaty foana, maty alohan'ny fotoana, maty mbola ao anatin'ny herisitanjaka.
Dia izay zany ny afatra avy amin'ny mpitsabo tsy tokony ohatra ny 14-9 ny tosidra ny olona iray raha te anana vatana salama. Fa nanamarika ny 30 taona ny asany teto Madagasikara, omaly 7 Mei ny Corps de la Paix na ny Peace Corps zany izay fikambanana hitanareo pilatsaka an-tsitrapo avy any Etazonia manao asa soa amin'ny faritra maro eto amintsika. Fanamariana tamin'ny alalan'ny lanonana notarihin'ny ambasador amerikana eto Madagasikara ramatoa Claire Perangelos ny talenin'ny Peace Corps eto amintsika. Maria Cicer ny ministry ny asa, ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Yangtra Razakabona nanomboka ny asa teto Madagasikara tsaivona tamin'ny taona 1975 ny Peace Corps ka pilatsaka an-tsitrapo amerikana ny savaly no nanomboka izany teo amin'ny sehatry ny fampianarana. Efa mahatratra 100,000 ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny fandimby ny asa teto Madagasikara tao anatin'izay 30 taona izay. Miisa 300 ankehitriny izy ireo no manome fifanana sy fampianarana amin'ny faritra iasany avy eto Madagasikara ka isiaran'izy ireo amin'izany ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fambolena. Miara-miasa akaiky amin'ny fiarahamonina amin'ny tany hiraka ireo amerikanina mpilatsaka an-tsitrapo ireo, mamaly ny filany ny mponina misy azy, mamatotra rom-pihavanana matanjaka sy mampiroborobo ihany koa ny fifanakaloza-pahalalana mba hisiny ny fetraikany maharitra amin'ny asa tanterahiny. Fa ho any amin'ny faritra indray sika rehafana mamokatra voasary milanja valo arivo hatramin'ny ray alina taona isan-taona ny distrikan'ny Manandriana any amin'ny faritra Amorony Mane simba sy verivery fotsiny anefa ny 30 hatramin'ny 70 isan-jato ny reny vokatra reny noho izy tsy misy mandray tsisy mividy zany. Antony natonga ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra nanapa-kevitra nametraka ny milina fanodinana voasary ho ranom-boankazo. Mavita manodina voasary hatramin'ny 20 taona isan'andro ity orinasa ity izay hitany Manandriana, orinasa lehibe voalohany any amin'ity distrikty izy io izay manodina ny voasary ao anatin'ny tetikasa Odof ho an'ny distrik ho an'ny faktory izay nitokanana tamin'ity herinandro ity. Moa ny orinasa Armania no hitantana ity milina fanodinana voasary ho lasa ranom-boankazo ity. Milaza ny vokatra azo amin'izany ny mpitantanao.
Jus zany premier produit ato anatin'izy ity. Ny faharoa moa alohan'ny nanaovana le jus zany de misy koa zany ataontsika hoe le concentré de citron zany. Ny fahatelo zany ao anatin'le izy de ny aromania zany de mariha manatraika efa amin'ny huile essentiel na ny hodina citron zany de ho voahodina huile essentiel amin'ity projet Odof ity.
Zay zany ny momba ny fanazavan'ny mpitantana. Milaza ny tombosoa amin'ny fisian'izao orinasa mpanodina voasary sy voasary makiran'izao kosa ny tantsa izay mpamokatra any Manandriana.
Amin'izao fotoana zao zao ny voasary aty aminay de eo amin'ny 300 ny kilao, 200 ary misy aza tena lo eo potorany mihitsy ka defaly zahay raha fa naheno sy nahita ireto masina rehefa zay tanaheno tsony fa nahita azy tonga tetorana.
Efa maika te hampisondrotsa ny vidim-bokatra zahay tatsaha ary mindro zahay fa hihatsara ny faripiainana amin'izao fiodinan'ny masinina vaovao zay tonga aty Manandriana izao.
De nahazo milina fanodinana voasary zany ry zareo any Manandriana. Fa eo amin'ny lafiny toetry ny andro kosa hikorontana hatrany noho ny alindrano antonony na vaventy avy any atsimo atsinanana sy atsimo andrefana. Ny toetry ny andro andranomasina ny amin'ny morotsiraka afovoan'ny andrefana, atsimo andrefana sy atsimo ary amin'ny ilany atsinanany nosy. Tranga iseho ny alahady hatramin'ny alatsinainy izao manomboka eo amin'ny tanjona vilanandro hatrany Morombe. Anomboka eo Morombe hatrany Vohipeno kosa zany ny alahady hatramin'ny talata ary eo anelanelany Vohipeno sy Mahavelona ny alatsinainy sy talata raika amby roapolo mai. Ahery be na ahery ny ranomasina hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja eo anelanelany tanjona vilanandro sy Morombe. Hatratra 3 hatramin'ny 4 metatra kosa zany eo anelanelany Morombe sy Mahavelona ary Mahavelona sy ny tanjona Bobaomby. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany eo anelanelany tanjona Bobaomby hatrany Mahavelona. Fampitandremana amin'ny lokomavo kosa eo anelanelany tanjona Vohimena sy Vohipeno ary miloko maitso manomboka Vohipeno hatrany Mahavelona. Rehefa vao any ivelany anao fisidiana pastoraly faroan'ny talio anty taona ity ny Papa François ny Osabotsy fisidiana ho tanterahany any amin'ny tanànany Verona feno de feno ny fandaharam-potoanany amin'izany toy ny fionana amin'ireo mpitondra fanjakana ny antoerana sy ny dinika iarany amin'ireo relijiozy lasy vavy sy ireo pretra ary ny solotena ny tanora sy ny ankizy. Isy ihany koa moa anio maraina ny famaliany fanontaniana vitsivitsy momba ny fahamarinana sy ny fiadanana. Fa toy ny nataony tamin'ny fisidiana pastoraly voalohany tamin'ny tontolo tany Venise dia iaona amin'ireo voafonja sy iaray sakafo antandro amin'izy ireo ny Papa François melony lamesa hotariny eo amin'ny kianjany Bentegodi any Verona. Iakatra fitsarana ny Osabotsy ilay lehilahy voalaza fa nitifitra nandratra ny Prime Ministra Slovaka Robert Fico. Tsaivina ihany fa nisy nitifitra ity lehibe ny governemanty ity teo ampivoana ny efitrano fivoriany ka naratra mafy. Tombanana idoboka ponja vonjy maika io lehilahy io aoriany ny fiainoany fitsarana azy anio vesatra iampangana azy ny fikasana mon'olona zay efa voaomana melo araka nambarany mitondra teny ny fitsarana ny Pezinok zay sahana ny raharay efa nazo ny fitsaboana sahazazy mo io Prime Ministra io saingy voatery niatrika fandidiana fanoroandray zomaly mbola tena atahorana ny toe-pahasalamany hoy ny mpitsabo. farany efa tsy voafeny ny fanjakanay tsony ny korontana amina karte maromaro ny nomea renivohitry nouvelle caledonie noho ny toedrara politika ny antoerana tsaivona fa dimy andro anio zao no misy ny fitakiana miafara amin'ny savorovoro ny tariny ny mpanohitra noho ny fitsipahana ny fanavaozana ny lalàna mifehny fifidianana sekoly sy orinasa maromaro no nisy nandoro mibanan'ireo mpanao fihetsiketsehana ihany ko maly ny lalana miditra any nomeaka manomboka manano sarotra ny famatsiana sakafo nambaran'ny solotena mpanjakana any amin'ity noskely frantsay ity fa tsy voafehintsony ny korontana amin'ireo karte sasany olona dimy farafakeliny no efa namonainy vokatra zany atramin'ny omaly izay ny masakazana roa sy topoko lasy topoko vavy tamin'izao maraina izao amin'ny mita atao vovonana dia mbola mioneto indray tsika anatin'ny vaovao atoandro mirary sotopoko